Hyvät ystävät, tauko on pidetty ja kiitokset vielä Luonetjärven sotilaskotisisarille maistuvista taukotarjoiluista. Työjärjestyspuheenvuorona sen verran, että kuka seminaariväestä on syntynyt 13. marraskuuta ja on jotain kateissa, niin tuntomerkkejä vastaan Antti Kalliolalta tuolta salin peräosasta voi noutaa puuttuvan tarvikkeen. Seuraavaksi meille esiintyy tutkija Mikko Porvali. Oikeustieteen maisteri, komissaario Mikko Porvali on erillinen pataljoona 4 perinneyhdistyksen puheenjohtaja ja tietokirjailija. Hänen laaja tuotantonsa on pureutunut erityisesti kaukopartiotoimintaan Karjalan kannaksella. Nyt Porvali avaa meille kaukopartiotoiminnan todellisuutta suhteessa niihin mielikuviin, jotka ovat syntyneet kaukopartiokirjallisuuden pohjalta. Otsikolla Mielikuvat ja todellisuus, mitä kaukopartiokirjallisuudessa ei kerrota ja miksi. Mikko Porvali, ole hyvä.
Hyvät naiset ja herrat, oikein hyvää päivää ja tervetuloa Jyväskylään. Kiitoksia järjestävälle seuralle, että saan olla tällaisessa tilaisuudessa mukana. Pidän tätä suuressa arvossa. Ihan lyhyesti, en lupaan, että puhu pidempään itsestäni, mutta sen verran nyt selitän, että olen paikalla ennen muuta siksi, että olen tuon erillinen pataljoona 4 perinneyhdistyksen puheenjohtaja, eli siis Päämajan kaukopartiomiesten oman aseveliyhdistyksen puheenjohtaja. On totta, kun äsken mainittiin, olen kirjoittanut kaukopartioaiheista ja suomalaisen sotilastiedustelun historiasta jotain, mutta en ole siinä mielessä nyt kirjoittajana paikalla, tai sanotaan, että tämä esitykseni ei ehkä ole järin tieteellinen. Tämä pohjaa siihen meidän perinneyhdistyksen arkistoon, ja tämä on noiden kaukopartioveteraanien ja sen yhdistyksen haltuun päätyneiden asiakirjojen näkökulmasta tehty. Siellä on muun muassa nämä kaukopartiotoimintaa koskettelevat valokuvat, joita ei ole luovutettu puolustusvoimien kuva-arkiston piiriin, eli ne Päämajan kaukopartiotoiminnan kuvat eivät löydy SA-kuva-palvelusta, vaan ne ovat tuon meidän yhdistyksemme hallinnoimia. Samoin perinneesineistö, jota säilytetään UTI jääkärirykmentin tiloissa nykyisin. Opetan täällä Jyväskylän yliopistossa tuossa lainausmerkeissä tiedustelualan maisteriohjelmassa, jota Martti J. Kari kuvasi tervehdyksessään. Opetan siellä historiaa ja aloitan täällä jatko-opiskelijana Suomen historian alalta ensi vuoden alusta. Ja sen verran vielä sanon heti, että minulla on tietty sukurasite tähän, eli iso isä ja hänen 2 veljeään palvelivat osasto Vehniäisessä Päämajan kaukopartioyksikössä sotien aikana. Toivon, että se ei hirveästi näy siinä, miten aihetta koskettelee, mutta monet esimerkkeistäni tulevat tuon yksikön piiristä, koska tunnen sen parhaiten. Mutta tämä on se aihe, mistä haluaisin puhua. Eli se, että Suomessa vallitsee yleinen käsitys kaukopartiotoiminnasta ja se, mihin se käsitys perustuu, niin se perustuu hyvin laajalti tämmöiseen populaariin kaukopartiokirjallisuuteen, jonka synnylle on monia hyviä syitä. Miksi siitä on tullut sellaista kuin se on. Sitä ei kuitenkaan pystytä aivan määrittelemään. Tulen kohta tarkemmin siihen, mitä tarkoitan sillä kaukopartiokirjallisuudella nyt. Mutta että onko se tietokirjallisuutta vai onko se kaunokirjallisuutta? Muistelmakirjallisuutta se on joiltain osin. Ovatko ne teokset tositapahtumiin perustuvia romaaneja vai tositapahtumista innoituksensa saaneita romaaneja? Ne ovat levittäneet tietoa kaukopartioinnista Suomessa erittäin tehokkaasti, mutta lukijan on vaikea tietää, mitä ne kirjat todellisuudessa ovat. Ja tieteellinen käsitys on tietenkin olemassa erikseen. Suomessa on kirjoitettu hyvää tutkimuskirjallisuutta, hyvää viitteistettyä tutkimuskirjallisuutta kaukopartiotoiminnasta. Täälläkin on paikalla monia, jotka ovat sitä tehneet. En lähde luettelemaan nimiä, koska joku jäisi mainitsematta, mutta erehdyksessä, joka olisi noloa. Mutta tämän populaarin kaukopartiokirjallisuuden volyymi on niin suuri, että se vaikutuksiltaan peittää alleen paljolti tätä tietokirjallisuuspuolta. Ja sen lisäksi se on hyvin luettua. Ne ovat kirjastoissa varsin lainattuja teoksia. Ja kun sanon populaari kaukopartiokirjallisuus, niin tarkoitan tämän kaltaisia teoksia, joita on sitten aivan valtavasti. Mutta siis esimerkiksi Esa Anttalan, Pentti H. Tikkasen kaukopartiokirjat. Ja nyt oikeastaan luonnehtiakseni tätä kirjallisuuden lajia jotenkin, joka siis on ollut Suomessa myös hyvin kaupallisesti kannattava kirjallisuuden laji. Näitä kirjoja on myyty hirvittävästi. Nämä ovat pitäneet pystyssä monia kustantamoja. Niin jos verrataan niiden levinneisyyttä tosiaan tietokirjallisuuteen tai tämmöiseen tutkimuskirjallisuuteen, joka on viitteistetysti tehtyä, niin tutkimuskirjallisuus on levinnyt paljon vähemmän. Tässä nyt voisin ottaa monia esimerkkejä, mutta otan nyt tämän, joka on kaikkien perusteosten perusteos. Lassi Saressalon Päämajan kaukopartiot jatkosodassa, joka on monessa mielessä poikkeuksellinen kirja. Se on aikanaan tehty vuonna 1987 tämän erillinen pataljona 4 perinneyhdistyksen tuella tai sen aloitteesta. Oikeastaan se koko yhdistys on muodostettu 4 yksikön perinneyhdistyksestä siksi, että tuo kirja, sen tekeminen saatiin hallinnoitua hyvin. Ja tämä on kaiken kaukopartioihin kohdistuvan tutkimuksen tai mielenkiinnon sanotaan ydin tai kivijalka. Tässä on muun muassa tuohon Saressalon luettelointiin perustuu se, että mitenkä milläkin numerolla viitataan tiettyyn kaukopartioon. On vaikea keskustella koko aiheesta kovin pitkään, jos ei ole tutustunut siihen luettelointiin, kuinka Saressalo on nämä partiot luetteloinut. Tässä on sitten tietysti kuitenkin tiettyjä historiallisia ongelmia. Ensinnäkin tämä on julkaistu 87, eli ennen Neuvostoliiton hajoamista. Tässä voi olla tiettyjä ulkopoliittisia syitä, minkä vuoksi tässä kirjassa ei käsitellä ihan kaikkea. Siinä on paljon semmoista tietoa, mitä ei enää mistään saisi. Siinä on tallennettu aivan valtavasti arvokasta tietoa, mutta toisaalta on tietysti selvä myös se, että kun siitä on yli 30 vuotta aikaa, niin myös paljon sellaista tietoa on tullut ilmi myöhemmin, mitä ei tuossa kirjassa vielä ole. Se on siinäkin mielessä poikkeuksellinen historian kirja, että se on ylipäänsä edes käännetty toiselle kielelle, mutta yli 30 vuotta ilmestymisensä jälkeen se ilmestyi Ruotsissa SMB:n, ruotsalaisen sotahistorian kirjakerhon kustantamana nyt viime vuonna. Tämäkin on aika poikkeuksellista, että suomalainen tutkimuskirjallisuus leviää sillä tavalla ja varsinkin noin pitkän ajan jälkeen, eli kirjan kaupallinen hyödyntämisikä nykyään on mahdottoman lyhyt tyypillisesti. Sääli, että SMB ei halunnut käyttää sinne meidän kuva-arkistoa, johon tarjottiin mahdollisuutta, vaan he kuvittivat sen muualta, eli kirjassa ruotsinkielisessä laitoksessa olevat kuvat eivät kuvaa niitä miehiä, joista se kirja kertoo, vaan ne kuvat on poimittu toisaalta. Mutta kohta tullaan siihen, että sekin on ihan tyypillistä joskus kaukopartiokirjallisuudessa. Mutta edelleen siis tätä hyvää tietokirjallisuutta olemassa, sitä on jonkin verran, sitä tehdään tälläkin hetkellä, mutta tämä yleinen mielikuva, tämä on se mun perusväite, niin se perustuu näihin kirjoihin, jotka ovat valtavan luettuja ja jotka ovat olleet täällä ennen tuota tutkimuskirjallisuuden lajia. Jos verrataan näitä lyhyesti, niin tuo kaupallinen kirjallisuus, populaarikirjallisuus, se on tehty kustannusyhtiöissä, joiden osakeyhtiölain mukainen päätehtävä tai oikeastaan niiden ainoa lain mukainen tehtävä on tuottaa voittoa osakkeen omistajilleen. Eli niissä on kerrottu semmoisia tarinoita, jotka myy hyvin. Osa niistä on totta ja osa ei. Verrattuna tutkimuskirjallisuuteen, jossa se tavoite on tiedon tuottaminen, jossa sovelletaan lähdekritiikkiä ja sitten laadunvalvontaa, onko se sitten vertaisarviointia, tietokirjakritiikkiä ylipäänsä, tai tehdäänkö se jonkun oppilaitoksen piirissä, jolloin sitä valvotaan sitä laatua, mitä syntyy. Kaupallisen kirjallisuuden puolella on selvää, että viihdettä voi tuottaa viihteen ehdoilla, vaikka ne esikuvat otetaan todellisesta elämästä. Olen nauttinut tavattomasti elokuvista, jotka perustuvat tositapahtumiin, mutta joista kuitenkin 60% on mielikuvituksen tuotetta. En mä sillä tavalla mitenkään, niin kuin, mä en missään nimessä syyllistä niitä henkilöitä, jotka ovat kirjoittaneet noita kirjoja tai jotka ovat nauttineet niiden lukemisesta. Mutta pitää muistaa, että ne ovat osaltaan viihdettä. Jolloin siellä voidaan sen jälkeen, kun siinä esilehdellä lukee, että romaani, jos teoksessa lukee niin, niin sen jälkeisenä teoksessa voi oikeastaan lukea ihan mitä vaan, kunhan nyt kenenkään kunniaa ei loukata. Kun taas sitten tutkimuskirjallisuuden puolella luonnollisesti on tietyt tutkimuseettiset periaatteet siitä, miten aineistoa käsitellään ja henkilötietoja, ja siellä tuppaa ihan ilmeisestä valheesta jäämään kiinni. Otan muutamia esimerkkejä tästä, minkälaisia asioita mä tällä tarkoitan. Toivon, että en ensinnäkään horjuta kenenkään maailmankuvaa tässä, jos joku on luottanut niihin kirjoihin kovasti. Ja mä olen itse siis niitä kirjoja lukien kiinnostunut aikanaan tästä aihepiiristä, ja ne on hienoja teoksia, jotka on syntynyt sen ajan kulttuurillisessa ilmapiirissä ja sen ajan Suomessa. Toisekseen tässä on muutamia vähän vahvoja kuvia, pahoittelen, jos jollekin tekee semmoiset pahaa. Mutta siis ensinnäkin se, että rivilukija ei voi tietää, mikä osa tekstistä on missä määrin totta ja miltä osin se on sepitettä. Se ei oikeastaan iso ongelma, että osassa kirjoja on muutettu henkilöiden nimet ja joissakin ne on aidot, mutta se on pikkusen hankalaa, että kirjoittaja on kirjoittanut salanimellä ja sittenhän on siellä kuitenkin yhtenä henkilönä joukossa, jos hän on semmoinen henkilö, joka osallistuu näihin partiomatkoihin. Otan tästä vaikka nyt sellaisen esimerkin tuossa. Oikea alakulma, siinä on Mauri Ahtosalon kirja Sissinä Karjalan kannaksella. Hän tosin oli myöhemmin nimeltään, vaihtoi ihan oikeasti nimensä Mauri Ahtosaloksi, mutta siis sota-aikana Sissinä ollessaan hän oli nimeltään Mauri Kärpänen. Ja tuossa kirjassa hän on nimeltään Timo Kärki. Ja aivan samalla tavalla kuin Esa Anttala, joka on kirjallinen salanimi, hän oli kaukopartiomies nimeltä Urpo Lempiäinen, mutta hän kirjoittaa nimellä Esa Anttala ja hänen kirjoissa, mikä on aivan yleistä sosiaalipsykologiaa, enkä syytä häntä siitä yhtään, mutta on selvää, että hänen kirjoissaan Urpo Lempiäinen on kohtuullisen kova sotilas ja tekee oikeita päätöksiä sen partiomatkan aikana. Aivan niin kuin Timo Kärki Ahtosalon kirjassa. Ja sitä oli omiaan ruokkimaan ristiriitoja nyt näiden partioveteraanien kesken. Että kyllähän he tiesivät, että toi kaveri kirjoittaa nyt salanimellä ja esiintyy tuossa kirjassa toisella nimellä. Ja tässä luodaan se vaikutelma, niin kuin eri henkilö kehuisi tätä sotilasta, kuin että hän itse kehuu itseään, mikä tietysti on länsimaisessa kulttuurissa tyypillisesti paheksuttavaa. Tai sanotaan suomalaisessa kulttuurissa, ei siinä Italiassa ole mitään ongelmaa. Mutta siis, ja edelleen mä sanon, että mä en nyt mitenkään syytä. Noi ihmiset on kirjoittanut nämä kirjat aivan toisenlaisessa elämäntilanteessa tai maailmantilanteessa ja aivan toisenlaisista syistä monella tapaa kuin että niitä voitaisiin nyt lähteä arvioimaan, mutta tämä pitää tunnistaa, kun niitä luetaan nyt tässä ajassa. No sitten olipa ne nimet keksittyjä tai muutettuja, niin näissä teoksissa käytetään aitoja valokuvia aidoista ihmisistä luomaan aitouden tuntua niihin kirjoihin. Ja usein siellä on ihan oikeita valokuvia, mutta aika usein siellä on ihan mitä kuvia sattuu. Sen takia, että ne nyt vaan sopii siihen hyvin siihen aihekohtaan. Tullaan siihen kohtaan. Kuvitus ei ole ollenkaan peräisin asiayhteyksistä usein. No sitten sinne on kirjoitettu vuorosanat, jotka on tietysti romaanityyliä ja likikauttaaltaan keksittyjä, koska vaikka olisit ollut siellä matkalla mukanakin, niin väitän, että niissä olosuhteissa et voi muistaa myöhemmin, mitä siellä puhuttiin ja mitä mieltä kukakin oli jostain asiasta. Ne osat tapahtumista, joita ei ole tunnettu, on sepitetty. Tositapahtumia on lisätty jännitettä fiktion keinoin luomalla henkilöille piirteitä, joita heillä ei ole välttämättä ollut. Ja sitten kiusallisista tai kyseenalaisista asioista on pääsääntöisesti vaiettu. Ja nyt tulee ensimmäinen rönsy. Kohta mä näytän ne esimerkit. Mutta tämä on globaali ongelma silloin, kun tehdään erikoisjoukkotoimialaan liittyvää kirjallisuutta tai tiedustelualaan. Tässä on niitä kirjoja, jotka ilmestyi noin 1,5 vuoden kuluessa siitä, kun Osama Bin Laden surmattiin. Tässä on siis vain osa niistä. Niitä tuli ihan valtavasti. Mutta nyt jos mä tästä ottaisin jonkun esimerkin, niin tämä kaikkein kaupallisin menestys näistä, tai suurin menestys kaupallisesti oli tämä No Easy Day, joka on julkaistu nimellä Mark Owen, jonka on kirjoittanut mies nimeltä Matt Bissonnette, joka on siis amerikkalainen erikoisjoukkojen operaattori, tai oli tuolloin. Ja hänen partiokaverinsa, tai nämä siis palvelustoverinsa, kimpaantuivat kyllä siitä, että yksi esittää oman näkemyksensä siitä, miten tämä operaatio eteni, ja ette varmaan ylläty, jos kerron, että Mark Owen piti Matt Bissonnettia ihan etevänä miehenä. Ja tässä, jos katsotaan, nyt kun tullaan tähän kaupallisuuteen, niin kuinka kovaa tämä kilpailu on. Matt Bissonnette, tuon kirjan kirjoittaja, kuuli sitä kirjaa tehdessään, että Mark Bowden, niminen mies, joka on kirjoittanut semmoisen menestystarinan kuin Black Hawk Down, eli isku Mogadishuun, on tekemässä tästä samasta aiheesta kirjaa. Niin tämä kustantamo ensinnäkin tietysti kiihdytti vauhtia, että se heidän kirja tulee ensin, ja Matt Bissonnettille valittiin salanimi Mark Owen, joka siis nyt ihan tietoisesti, että yritetään viedä markkinatilaa tältä Mark Bowdenilta, joka nyt on kuitenkin hänen oikean nimensä, Mark Owenin kirja tulee just ensin samasta aiheesta. Kilpailu on siis kovaa ja nämä piirteet sinänsä tässä on kansainvälisiä. No miten kävi No Easy Daylle? Lopputulos oli se monien eri vaiheiden jälkeen, mutta siis lopputulos oli se, että yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi Matt Bissonnette siitä noin 7 miljoonaa dollaria rojalteina ja tuomioistuin tuomitsi ne kaikki valtiolle. Koska tuossa kirjassa on paljastettu niin monta sellaista seikkaa, jotka kuuluisi hänen virkasalaisuutensa piiriin, joita hän ei olisi saanut kirjoittaa. Ja tosiaan hänelle ei jäänyt siitä pennin latia. Se siis tuotti kirja paljon paremmin, mutta kustantamoilta ja muilta niitä ei otettu pois, mutta Matt Bissonnette tuomittiin palauttaan 7 miljoonaa. Ja tässä siis käydään rajaa siis sananvapauden ja sitten sen virkasalaisuuden välillä, mihin se asettuu. Ja Suomessakin on ollut erikoisjoukkotoimialaan liittyviä kirjahankkeita, jotka on sitten kaatunut siihen, sanotaan nyt, valtiotyönantajan vastustukseen. Ja esimerkiksi nyt, mä en ole niissä sillä tavalla mitenkään osallisen, että tämä ei niin kuin ole henkilökohtaista purnausta, mutta siis on väitelty esimerkiksi siitä, että kirjassa on kerrottu, että pistooli laukee, kun liipasimesta vetää. Ja joku on halunnut niin kuin salata sen, että se on sanottu, että maailman kaikki pistoolit laukee, kun liipasimesta vetää, mutta me ei haluta, että tulee tietoa yleisesti, että meidänkin pistoolit laukee, kun niistä liipasimesta vetää. Se on, tämä ei ole karrikoitu esimerkki, vaan just tästä on käyty väittely. No joo, mutta jos katsotaan nyt Esa Anttala Hopearajan takaa, otetaan ensimmäisiä näitä teoksia, mitkä aloittiin. Tähän kertoo välirauhan aikaisesta, siis romaanissa se kertoo siitä, että mennään hakemaan kultaseppäperheen hopearaaka varasto takaisin menetetyltä alueelta, ja niin siellä tehtiinkin, mutta ei se ollut mikään yksityinen hanke, vaan yleisesikunnan johtama tiedustelumatka, alatoimiston johtama tiedustelumatka. Ja Esa Anttala kirjoitti sen, tässä on yksi jatkosodan ensimmäisistä kaukopartioista lähdössä liikkeelle ja tuolla keskellä takana Eusen Vist, tämä oli sen kultaseppäperheen poika, tuossa kirjassa Ese, ja tässä on Toivo Paavilainen, joka oli tuossa kirjassa Paukku, hän oli mukana tällä matkalla. Toivo Paavilainen kaatui tällä partiomatkalla, johon hän on tässä kuvassa lähdössä, ja Eusen Vist kaatui kesällä 1944. Anteeksi. Ja joka tarkoittaa sitä, että Esa Anttala oli ainoa tuolla hopeanhakumatkalla elossa olleista silloin, kun hän kirjoitti kirjansa. Ja hän lähti tekemään siihen semmoista juonenkaarta, että hän teki tästä Toivo Paavilaisesta fyysisesti ja psyykkisesti heikomman hahmon, joka vaaransi tämän partion turvallisuuden tai olemassaolon monta kertaa. No tietysti Esa Anttala oli siellä ja minä en ollut sillä matkalla, joten enhän mä voi sanoa, mitä siellä tapahtui tai mitä ei. Mutta mikään asiakirjalähde ei viittaa siihen, että tämä Paavilainen olisi ollut joku riski sillä ensimmäisellä matkalla. Enkä usko, että häntä oltaisiin lähettämässä tässä, siis joitakin päiviä, viikkoja, sen matkan jälkeen vihollisen selustaan uudestaan jatkosodan ensimmäisessä partiossa, jos se edellinen reissu olisi mennyt ihan niin pahasti pieleen kuin Esa Anttala kuvailee. Mikä tällä sitten on merkitys? No, otan tästä nyt tämmöisen, nostan yhden yksilötarinan tähän nyt vähän esille, mutta Toivo Paavilaisen pikkuveli Matti Paavilainen oli Kymenlaaksossa kirjailija, kymenlaaksolainen lääninkirjailija. Ja hän kirjoitti sitten myöhemmin runoja muun muassa siitä, että miten tämä isoveljen menettäminen tämmöisellä salaisella tehtävällä, niin miten se sitten vaikutti tuohon perheeseen. Ja hän kirjoitti muun muassa näin, että aluksi minulta salattiin, mitä veljeni oli sodassa tapahtunut. Seisoin kauhuissani keskellä yötä katsomassa ovenraosta sängyssä itkevää ja huutavaa äitiä. Ja että en ymmärtänyt vanhempien murhetta, mutta viikon kuluttua he suostuivat luovuttamaan minulle omaksi ihan oikean tuskan ja parun. Ja nyt kun mä puhun näiden partiomiesten suulla tässä, niin tämänkaltaiset asiat tietysti nostaa vähän kritiikkiä sitä kohtaan, että mitä kaikkea voidaan kaupallisesti hyödyntää. Tästähän tehtiin sitten elokuva, ja Matti Paavilainen kirjoitti äidistään runon, että äiti sai kuulla, että Anttala oli tehnyt partioreissusta kirjoja ja Niskanen filmin, kun kävi ilmi, että Spede näytteli Toivoa, äiti ei lopulta tahtonut lukea kirjojakaan. Tämä on tietysti aika inhimillistä. Tämä olisi Pertti Pasasen ainoa vakava elokuvarooli sen takia, että oli näyttelijöiden lakko. Niin sieltä otettiin tekninen mies Spede näyttelemään. Ja onko tämä nyt loukkaava, mutta tämä vähintään erikoista. No joo, sitten otan toisen esimerkin. Pentti H. Tikkasen kirja Hyppy helvettiin, joka koskee virolaista kaukopartiota, joka on ainoa partio, joka menetettiin sodan aikana kokonaan. Siis se oli suomalaisten johtama saksalaisten intressissä olevalle tehtävälle lähetetty partio, joka koostui kokonaan virolaisista partiomiehistä. Ja kun Pentti H. Tikkanen on 80-luvun puolivälin jälkeen kirjoittanut kirjaa, niin hän ei ole voinut tietää, mitä sille partiolle lopulta tapahtui, koska siihen vaan yhteys katkesi. Ja sen vuoksi hän on keksinyt, sepittänyt tuon kirjan loppuvaiheet. Sitä ei voi lukija tietää, ei mistään. Siinä kirjassa ei sanota, että tähän loppuu tunnettu historia ja tästä alkaa mielikuvitus. No Pentti H. Tikkasen kirjoissa on semmoinen piirre, että niitä on julkaistu myöhemmin niitä ihan samoja tarinoita erilaisilla otsikoilla tai eri kirjojen nimikkeiden alla. Ja on sanottava, että sitten kun siitä tietoa tihkui, niin sitä on tarkistettu sitä tarinaa. Se on kyllä korjattu siihen malliin, kun se meni. Mutta tässä sepitetyssä versiossa, niin se on luotu se tilanne niin, että yksi näistä sanotaan ainakin yksi näistä miehistä teki siis muulle partiolle, petti sen muiden luottamuksen ja hyppäsi niin kuin vihollisen kelkkaan. Ja nämä on kuitenkin ihan oikeita hahmoja, jotka seikkailee siinä kirjassa omalla nimellään, josta on ihan oikeat valokuvat ja näistä on virolaisissa matrikkeleissa. Näillä on ihan oikeat omaiset Virossa. Ja tämä on kuitenkin, niistä on kirjoitettu tämmöinen kirja Suomeen, kun menet kirjastoon ja otat kirjan, kuka hyvänsä, joka menee kirjastoon ja ryhtyy lukemaan sitä kirjaa, niin hän varmaan kuvittelee, että tämä on suhteellisen totta. Nämä kaikki miehet jäi kiinni, tai siis osa heistä kaatui, osa jäi kiinni, surmattiin kidutettuina, vangittuina. Niin eihän tämä, niin kuin, siinä ollaan jo aika lähellä sitä kunnianloukkauksen rajaa, koska kuolleenkin kunniaa voi loukata. Mutta jätän juristin itsestäni tähän kohtaan. Tässä on pari ihan vaan esimerkki omasta kuvaa Esa Anttalan kirjoista. Siellä toisessa lukee ylhäällä, että pienissä kylissä ei ollut sotilaita ja partio voi hiihtää kylien läpi päivälläkin. Alemmas lukee, että mistähän se savun haju tulee. Hetken kuluttua selvisi, edessä oli kylä ja vihollissotilaat lämmittivät taloja. Nämä, kiitos paljon. Nämä on vettä. Anteeksi. Niin. Siis nämä esitetään nämä kuvat sillä tavalla, että suomalaisten sotilaiden vihollisen selustassa ottamia kuvia. Nämä molemmat kuvat ovat Syvärin rannalta Vaasenin kylästä, jossa tuo joukko oli silloin majoittuneena. Nämä on heidän omia majoitustiloja tai sen kyläryhmän muita taloja. Ja tämmöisiä nyt on niin kuin tässä kirjallisuudessa, en mä sano läpeensä, mutta tämä esiintyy aika paljon. No tässä kuvituskuvia voi tietysti jotenkin olla, ja nykyinen lehtihan sanoisi vaikka tuosta oikealla alhaalla olevasta kuvasta, että se kaukopartio lähtee tehtävälleen sitten siinä lukuissa suluissa, että kuvituskuva. No tämmöistä journalistista käytäntöä ei ole vallinnut silloin, kun näitä kirjoja on tehty, eikä siinä mitään. Oli se nyt mikä hyvänsä partio, niin semmoisen varmaan voi esittää. Mutta sitten tuossa vasemmalla on, että käsikranaatti ei syttynyt, vihollisen sota on päättynyt. Se esitetään siinä valossa, että tässä olisi ollut jonkunlainen taistelutilanne, mitä tässä ei ole ollut. Toi sotilas, toi kuollut, oman kansansa puolesta kaatunut sankarivainen, ja tässä on toinen niistä venäläisistä sotamiehistä, tai vartiomiehistä, jotka toi partio vangitsi, riisui aseista, kuulusteli, surmasi ja valokuvasi. Siis aseeton mies on tapettu tässä. Tästä on muutakin aineistoa, tästä on muuta kuva-aineistoa, tästä on asiakirja-aineistoa, ja näin ne partiot toimi, eikä siinä mitään, jos mennään siihen, miten siihen aikaan sotaa käytiin, mutta se, että joku hyödyntää tämän kaupallisesti niin, että hän kertoo, että tässä on tämmöinen, niin kuin tämä sijoitetaan ihan eri asiayhteyteen, niin se olisi ainakin nykyaikana hyvin tuomittavaa. Tähän liittyen tässä on toi kuva oli otettu toi äskeinen ennen erillinen pataljoonan 4 perustamista, joka siis vasta syyskuussa 43 perustettiin, mutta tässä on sen pataljoonan komentajan linjaus asiasta, jossa hän nyt kertoo, että siis siellä Pamela sotavangella oli kova kohtalo. Tämä on yksi semmoinen asia, mitä noissa kirjoissa ei hirveästi esitellä. Enkä mä tiedä, olisiko se vähän väkivallalla mässäilyä, jos esiteltäisiinkään, mutta jos huomaatte, niin se on aika erikoista, että kun kaukopartio etenee ja ottaa vankeja ja jututtaa ne, niin sen jälkeen ne boks vaan häviää ne vangit johonkin, eikä ne sitä niin kuin kerrota mitään siinä myöhemmin. No yhtenä pienenä piirteinä mainittakoon nyt, kun otin niitä amerikkalaisia ristiriitoja kustantamisissa, niin Esa Anttalan kirja Yli rautaesiripun, joka jäi hänen viimeiseksi teoksekseen, niin sen aineiston oli koonnut ja kirjoittanut pitkälti, ei kokonaan, mutta hyvin pitkälti Arvo Juvonen, joka on tässä tämä partiomies. Ja tästä käytiin sitten oikeutta myöhemmin. Juvonen lähetti sen materiaalin Suomeen Anttalalle itse kertoen, että tarkoitus oli, että tehdään siitä yhdessä kirja. Mutta Anttala, joka oli sitoutunut kirjaprojektiin silloin, mutta ei ollut saanut sitä omaansa käynnistymään, niin antoi sen sitten omalla nimellään kustantamoon, ja sitten sitä käytiin oikeutta myöhemmin. Tässä on niin kuin keskeistä nyt tämän virkasalaisuuskuvion kannalta se, että Juvonen oli ollut Amerikassa CIA:n palveluksessa, ja hänellä oli semmoinen sopimus, että 25 vuotta pitää kulua ennen kuin näistä asioista saa puhua. Ja nyt Suomessa julkaistiin kirja hänen partiomatkoistaan, kun oli kulunut vain 23 vuotta siitä, kun hän oli tehnyt edellisen tiedustelumatkansa Neuvostoliittoon. Jotenka monenlaista tämmöistä hankalut näihin liittyy. Otan yhtenä esimerkkinä tässä vielä esiin tämän, että partiotoiminnasta on säilynyt aika paljon kuvia. Syystä tai toisesta näitä kirjoja markkinoidaan aika usein samoilla kansikuvilla. Niin kuin esimerkiksi tässä kirjassa tai sitten tässä myöhemmin, että kun on tämä kirjojen kirja kaukopartiotoiminnasta ilmestynyt, tulee toinen kirja, jossa on ihan sama kansikuva. Ja tämä on aiheuttanut nyt sitten joissakin alan toimijoissa jonkunlaista mielipahaa, sanotaan näin. Mutta nyt päästään oikeastaan siihen aiheeseen. Kun me luetaan tämmöistä kaukopartiokirjaa, siis tämmöistä populaaria esitystä siitä, niin se on sen partiomiehen kertomus, mikä on historian tutkimuksellisestikin nykyään tunnustetaan, että sillä yksilön kertomuksella on paljonkin merkitystä. Mutta siinä tietysti korostuu niin kuin tämä reitti ja sen varrella kohdatut tapahtumat, ja tämä ei nyt ole tiedustelujärjestelmän kannalta oikeastaan tärkeää. Mä en mitenkään väheksy sitä. Siellä on tehty hirvittäviä taistelutekoja, kuljettu pitkiä matkoja. Ne on fyysisinä suorituksina äärimmäisiä. Mutta tämä kirjallisuus ei kuvaa ollenkaan oikeastaan sitä, että mistä tässä toiminnassa oli kysymys, minkä takia tämä tehtiin. Miksi just se partiomatka tehtiin? Mikä oli se tiedustelukysymys, mihin sillä etsittiin vastausta? Mitä tietoa oli käsketty hankkia? Hyvin harvoinhan sinne vihollisen selustaan mentiin niin kuin rellestämään, niin kuin tuhoamaan jotakin, vaan siis sieltähän piti hankkia joku tietty tieto. Tai ainakin päivittää omaa tilannekuvaa tai niin kuin nykyään sanotaan kauniisti niin kuin toimintaympäristötietoisuutta. Miksi se päätettiin kerätä tämmöisen päämajajohtoisen partion keinoin, eikä esimerkiksi rintamajoukkojen omalla tiedustelulla, miksi ei ilmakuvauksella, miksi ei vankikuulustelulla, signaalitiedustelulla, tai jos siihen samaan tiedustelukysymykseen etsittiin vastauksia näillä muilla lajeilla, niin miten ne suhtautui toisiinsa, mikä oli ensitieto, kuka lähti tarkentamaan sitä ja näin. Populaari kaukopartiokirjallisuus kuvaa äärimmäisen harvoin partiomatkan suunnittelua, eikä juuri koskaan sen raportointia, koska se ei ole kauhean myyvää kirjoittaa siitä, että mitä kaikkea tietoa tästä saatiin ja kelle kaikille se jaettiin, mutta se olisi aivan ensiarvoisen tärkeää tämän arvioimisessa niin kuin tiedustelujärjestelmän kannalta, että mihin se meni, kuinka paljon siinä oli viivettä ja miten se kytkettiin siihen päätöksenteon prosessiin, minkälaisia päätöksiä sen tiedon varassa tehtiin. Tämä on nyt niin kuin sen tiedustelun kannalta oleellista. Tämä on oikeastaan mun pääkalvo tässä esityksessä. Tuossa keskellä on nyt niin kuin tavallaan näitä, siinä on nämä 4 päämajan kaukopartioyksikköä, jotka toimi. Ja tottahan tämä kaukopartiointi, jota toi oikean alakulman kuva tuossa osoittaa, niin olihan se tärkeä osa, tietenkin monella tapaa keskeinen osa se yksikön toimintaa, mutta se yksikkö teki paljon muutakin, hyvin paljon muuta, josta niin kauan, niin kuin edellinen pataljoona 4 perustettiin syksyllä 43, niin noin yksiköt, jotka olivat siis vanhoja tiedustelualan alatoimistoja, niin ne keräsivät rintamajoukoilta niiden tiedustelutiedot ja lähettivät ne kootusti päämajaan, varustivat ne omiin kommentein. Suurin tietovirta, mikä tuolta kulki Mikkeliin päämajan tiedusteluosastolle, niin se tuli näiltä rintamajoukoilta, divisioonien esikunnilta, armeijakuntien esikunnilta, niiden tiedustelutietoja. Ja tämän linkin toimiminen oli sen takia niin kuin erinomaisen tärkeää. Sitä kautta luotiin koko ajan sitä tilannekuvaa, mikä siellä päämajassa Mikkelissä oli, näin väitän. Mikähän pörinä täällä on? Voi olla, joo. No toinen, sitten niin tähän partiotoimintaan, niin tähän kuuluu ihan oleellisesti asiamiesten käyttö, eli venäläisistä sotavangeista käännytettyjen yhteistoimintamiesten pukeminen puna-armeijan univormuihin ja toimittaminen vihollisen selustaan hankkimaan tietoa. Siihen tuli sitten omakin yksikkö, niin sanottu osastoraski myöhemmin, mutta tämä niin kuin liittyy ihan oleellisesti tähän partiotoimintaan kaikkien näiden yksiköiden toiminta-alueella. Varsinkin osasto Paatsalo-Lapissa teki tässä varsin paljon. No sitten tämä kuulustelutiedustelu, jos katsotaan henkilöluettelot, ketä siinä kaukopartioyksikössä palveli, niin siellä oli tosi paljon näitä sotavankikuulustelijoita. Ja ne eivät olleet sitä varten yksinomaa, että tämmöisellä partiomatkalla otetaan joku henkilö siepataan tehdään kuulustelu, vaan heidät lähetettiin niille sotavankileireille etsimään vastauksia niihin samoihin päämajan tiedustelukysymyksiin, joita tuolla partiotoiminnalla koitettiin selvittää. Ne oli tämän yksikön sotilaita, jotka oli sotavankileireillä hankkimassa semmoista tietoa, joka hyödyntää tätä partiotoimintaa. Ja tämä kokonaisuus, jossa oli oikeastaan vielä muitakin tietokarvoja, jotka niin kuin tuli tähän, niin tämä kuvaa paljon paremmin nyt sitä kaukopartioyksikön toimintaa. Toi partiointi oli siitä yksi osa, kieltämättä keskeinen, mutta kuitenkin vain yksi. Edelleen tuohon samaan yksikköön, joka me nyt tunnemme kaukopartioyksikkönä, niin sinne toimitettiin ne tiedot, joita kerättiin vaikka hyökkäysvaiheessa vihollisen kaatuneelta, kun etsittiin asiakirjoja. Tai etsittiin arkistoalueita, joita nyt ei niinkään löydetty. Puna-armeija perääntyi siinä mielessä aika hyvässä järjestyksessä, mutta nämä evakuoidut asiakirjat toimitettiin tuonne ja sitä kautta niistä meni tiedot sitten päämajaan. Tässä on yhdestä kylästä, tämmöistä huoltokeskuksesta, hyvin paljon sen kaltaisesta, joka oli tuhottu Petrovski, tai tuhottiin Petrovskin jamissa, sen kaltaisesta huoltokeskuksesta. Karttapiirros, tuolla ylhäällä lukee, tässä lukee, piirros on laadittu tarkistamalla 13. maaliskuuta 42 tähystyksellä sotavangin piirtämiä luonnoksia. Ja tässä on se paikka, mistä osasto Vehniäisen partiomiehet tähystivät tuota kylää. Kyllähän tästä nyt rakennukset erottuu, ja kyllähän tuonne menemällä saa tosi paljon tietoa tuosta ympäristöstä, mistä päin tuota kylää voi lähestyä, paljonko sinne kulkee liikennettä ja muuta, mutta eihän se partiomies pysty mitenkään selvittämään näitä tietoja, mitä täällä on, sanotaan nyt vaikka, no joo, jonkun sieppaamalla voi selvittää, että tuossa kolmosessa on NKVD:n toimisto ja tuommoisen Jonkin nimisen miehen asunto. Mutta tämä niinku kuvaa sitä, että se tiedon hankinta siitä tulee tehokasta vasta sitten, kun näitä laitetaan limittäin näitä tiedustelulajeja. Esimerkiksi tässä nyt kuulustelutiedustelua ja partiotiedustelua. Sitten eräs semmoinen piirre, mistä nämä kirjat pääsääntöisesti vaikenee, on toi kansainvälinen yhteistyö, mistä Panshinkin sanoi tuossa, että se on niinku tämmöinen pitkälti piilossa pidetty seikka. Mutta jos mä nyt muutamia esimerkkejä tuosta nostan. Vasemmassa yläkulmassa on ihan suomalainen kaukopartio, mutta nämä yläkulman miehet molemmat on virolaisia kaukopartiomiehiä. Jos mennään muihin yksiköihin, osasto Marttinassa oli unkarilainen kaukopartiomies. Kaukopartiomies, joka sattui olemaan Unkarin sisäministerin poika. Eli hän tuskin oli siellä partiomiehenä, vaan hänellä todennäköisesti oli jotakin muita tiedonkulkuun liittyviä tehtäviä. Hän palveli myös päämajan tiedusteluosastolla. Tässä alemmassa kuvassa tässä on ihan siis ruotsalainen henkilö. Ja tämä kansainvälinen yhteistyö oli sille aika tiivistä, kun mä sanoin, että mä tunnen sen Vehniäisen asioita nyt parhaiten, niin siellä ramppasi saksalaisia, virolaisia, ruotsalaisia, japanilaisia ja italialaisia tiedustelualan ihmisiä. Kävi siellä yksikössä. Ja nyt mä en usko, että ne oli sellaisia ihan tutustumiskäyntejä, vaan todennäköisesti ne liittyi jotenkin tiedonvaihtoon. No tästä, näistä henkilöistä tai tähän, mihin tämä liittyy, niin tästä nyt oli esimerkiksi tässä ihan hiljaa ilmestyneessä Manninen Lehtonen Stella Polaris-kirjassa vasemmalla oleva, suomalaisessa asepuvussa oleva luutantti on siis Ruotsin armeijan, muistaakseni kapteeni Axelsson. No sitten siinä on toinenkin ruotsalainen suomalaisessa asepuvussa, ja sitten siinä on suomalainen aliupseeri venäläisessä asepuvussa. Ja tietysti kansainvälistä yhteistyötähän se tämäkin. Tämä liittyy niin kuin siihen varautumiseen, josta sittemmin ajan myötä kumpusi Stella Polaris-operaation kaltainen toiminne, mutta siis ruotsalaisten kanssa oltiin paljon tekemisissä. Tämä nyt nostin tähän, kun kansainvälisestä yhteistyöstä puhutaan, niin Sun Tzu sanoi 1500 vuotta ennen ajanlaskun alkua, että ennakkotietoa ei saada hengiltä ja jumalilta ja aiemmista tapahtumista eikä laskelmista, vaan se on hankittava niiltä, jotka tuntevat vihollisen. Ja otan tämän tähän siksi, että tosi vähän kirjallisuudessa on mainintoja siitä, miten paljon näissä yksikössä palveli venäläisiä. Tai sanotaan heimoaseveljiä, niin kuin silloin oli ilmaus. Siis osa oli sotavankiksi jääneitä, jotka olivat sitten palvelleet vaikka jossain heimopataljonassa ja sitä kautta sitten päätyneet kaukopartiotehtäviin. Mutta esimerkiksi nyt tässä tuossa vähän punertavassa kuvassa olevat kaksi miestä, Helge Vainio ja Matti Putkinen, niin he ovat molemmat tulleet desantteina Suomeen. Ja olleet niin kuin ainakin semmoisen asiakirjaselvittelyyn kohteena tai keskiössä, jossa muut desantit päätyivät saamaan kuolemantuomioon ja heidät ammuttiin, mutta nämä miehet lähetettiin erillinen patalana neljään sisseeksi. Siinä on varmaan aseteltu sanat suunnilleen oikein sitten niissä kuulusteluissa. Mutta ja tämä Matti Putkinen on tuossa, täällä hän suomalaisessa henkilöasiakirjassa hänen passikuvansa, jossa hän on puna-armeijan uniformussa. Se on mun mielestä ollut häikäilemätöntä. Helge Vainio asui sitten Kanada Ottavassa ja Matti Putkinen Norrköpingissä Ruotsissa. Molemmat, tuo kuva on matkalta, kun heitä lähdettiin viemään Ruotsiin sodan jälkeen. No sitten taas kaukopartio, siis Mannerheimistin ritareista, alemmassa kuvassa Mikko Pöllä ja ylemmässä Antti Vorho. Molemmat olivat Neuvostoliiton kansalaisia saadessaan Mannerheim ristin, mikä nyt on ehkä vähän tämmöinen kuriositeetti, mutta kaikkinensa kuvaa tässä nyt sitä, että jos niin kauan kuin aiotaan tiedustella tuonne itään päin, niin se onnistuu tasan tarkkaan vain niin, että on niitä ihmisiä mukana, jotka tuntee tuon slaavilaisen kulttuuripiirin ja puhuu sitä kieltä. Eikä semmoista opittua venäjää, niin kuin vaikka omani, joka takeltelee koko ajan, vaan semmoista ihan sujuvaa ja äidinkielen tasosta. Jotenka tästä päästään siihen johtopäätökseen, että mitä kaikkea tässä kirjallisuudessa ei näyttäydy. No oikeastaan näitä päätoimisia sotavankikuulustelijoita, jotka hankki todella arvokasta tietoa, kun he voittivat sen kuulusteltavan kaverin luottamuksen, todella iso osa puna-armeijan sotavangeista, jotka siis sotavangeiksi Suomeen jäi, ei jäänyt vangiksi viimeiseen asti taistellen, vaan siellä oli semmoisia tilanteita, joissa esimerkiksi koko komppania, komppanian päällikkö, varapäällikkö ja kaikki joukkuejohtajat yhdessä päättivät antautua suomalaisille, ampumatta laukaustakaan. Näistä kuulusteluista saatu tieto on niin kuin ollut ensinnäkin tosi tärkeää, mutta se, että miksi sitä ei ole kuvattu kirjallisuudessa, niin joku nykypäiväinen historiantutkija saattaisi tehdä semmoisen hypoteesin, että se on johtunut siitä, että tähän suomalaiseen tämmöiseen kansalliseen narratiiviin sopii paremmin tarina kantasuomalaisesta sotilaasta, joka hiihtää pitkän matkan hankkiakseen tärkeää tietoa, kuin siitä, että meillä on venäläissyntyinen kaveri, joka pikkusen oveluudella ja hyvällä henkilötuntemuksella ja noin voittaa jonkun vastapuolen upseerin luottamuksen ja saa sitä kautta tärkeää tietoa. Tiedot, joita he saavat, ovat eri luonteisia, mutta molempia tarvitaan. Ja nämä sotavankikuulustelijat, joista monet oli esimerkiksi emigranttinuoria, muun muassa Dallapen saksofonisti, joka lähetettiin aina välillä sotavankileiriltä Helsinkiin soittamaan radiossa, ja sitten tuli takaisin sinne leirille soittamaan saksofonia näiden vankien kanssa ja ystävystymään, ja sai todella hyvin kavereita sitä kautta ja ihmisiä puhumaan. Niin heistä ei ole sillä tavalla niin kuin kirjoitettu, eihän se tietysti ole yhtä jännittävääkään. No sitten nämä maininnat heimoaseenveljen ja luottosotavankien toiminnasta on vähäisiä. Tietysti nämä on kirjoitettu nämä teokset semmoisena aikana, että eipä niistä ole paljon passannut kirjoittaakaan. Se henkilöhän on voinut olla joko takaisin Neuvostoliitossa, jolloin sitä ei ole syytä mainostaa, mitä hän sodan aikana teki Suomessa, tai sitten hän on ollut semmoinen, jota on etsitty takaisin Neuvostoliittoon, tai ainakin niin kuin aikaisemmin vielä etsitty siihen. Merkittävä tämän tiedustelun kokonaisprosessin kuvaamisen kannalta niin kuin puute on se, että sitä mihin suuntaan mitäkin tietoa kulki ja kuinka paljon ja mitä niiden varassa tehtiin, niin sitä ei avata tuossa populaarikirjallisuudessa juuri lainkaan. Kansainvälinen yhteistyö puuttuu suurelta osin, ei kokonaan. Esimerkiksi sitä virolaisistahan on kirjoitettu. Ja sitten tämä tulenarkoja asioita ei hirveästi mainosteta, niitä on väistelty. Esimerkiksi tämä kuulusteltujen vankien surmaaminen. Suomalaiset kaukopartiot surmasivat siviilejä, jotka tulivat tietoisiksi siitä, että se partio on siellä alueella, niin oman paljastumisensa estämiseksi partiot tekivät näin. Ja niin kun jos halutaan tutkia tätä aihekenttää, niin historian tutkimus ei voi toimia niin, että me sovitaan, että me kaivetaan vain tosta, mutta me ei kaiveta tosta, koska siitä voi paljastua jotain ikävää. Että onhan tämä niin kun selviteltävä. Jos tätä halutaan tutkia, niin sitten on tutkittava niin kun kautta linjan. Ja silläpä, että mitä pitäisi seuraavaksi tehdä, no oma asemani tiedeyhteisössä on sellainen, että tästä ei niin kuin hirveästi voi linjata mitä, tai sillä ei ole kauheasti väliä, mitä Porvali on mieltä siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta minun mielestä tämän yhdistyksen puheenjohtajana, niin tälle kaukopartioyksiköitä koskevalle ja suomalaista sotilastiedustelua koskevalle historian tutkimukselle on ihan selvä tilaus. Täällä mainittiin suomalainen tiedustelukulttuuri. Se kääntyy joka tapauksessa lähivuosina aiempaa, sanotaan, keskustelevammaksi ehkä tai avoimemmaksi. Siihen johtaa tuo uusi lainsäädäntö ja siihen liittyvät valvontamekanismit. Ja niin sen kuuluu demokratiassa ollakin. Siis on asioita, joista ei puhuta eikä pukahdeta yhtään. Niitä on siis tiedustelumenetelmät, tekniset ja taktiset menetelmät, kohteet, henkilöstöorganisaatio, suorituskyky, tällaiset. Mutta sitten on aika paljon semmoista, mistä pitää demokratiassa puhua. Yksi on vaikkapa se, että paljonko siihen käytetään varoja. Ja sitten toinen on vaikka se, että miten se keskeinen asiakaspiiri, eli tuo valtion ylinjohto kokee tullensa palvelluksi. Ovatko he saaneet sitä, mitä he ovat tiedusteluviranomaisilta odottaneet? Ja tämän takia mä uskon, että noin uusi lainsäädäntö, mihin liittyy näitä valvontamekanismeja ja muita, niin se avaa tätä Suomessa joka tapauksessa, niin tätä historian tutkimuksen kenttää voitaisiin avata myös. Ja sitten tämä, että mä toivoisin, että ainakin tutkimuspuolella, ehkäpä jos joku kirjoittaa fiktiotakin, niin silläkin puolella sitä näkemystä siitä, mitä se kaukopartioyksikkö oli, niin sitä laajennettaisiin siten, että se ei ollut pelkästään sitä, että kuljen metsässä kannan suomikonepistoolia, vaan että siinä on joku tarkoitus, miksi se tehdään ja että miten se palvelee sitä kokonaisuutta. Ja näitä kipupisteitä ei voi kaihtaa. Siitä olisi ihan oma oikeastaan esityksensä, kun keskusteltaisiin, että mitkä onkin kipupisteitä ja pitäisikö niitä kaihtaa vai ei. Mitä Venäjän valtio, miten se käyttää sitä tietoa, kun tämmöistä tietoa jossakin joku julkaisee? No toisaalta ne käyttää nyttenkin ihan keksittyjä tietoja, kun he puhuvat Sandarmohista tai muusta, että onko sillä nyt niin kuin valtavasti merkitystä, paremminkin jos pystyttäisiin osoittamaan, että me ollaan oltu niin rehellisiä kuin näillä tutkimuksellisilla keinoilla pystytään, me on oma pesä selvitetty, haluatteko osallistua tähän ja avata pikkusen teidän omia tekemisiä? Se voi olla, että sitä joutuu odottamaan pitkään, mutta ainoa tapa, että tämmöisen keskustelun voi käydä, on se, että suostutaan tarkastelemaan rehellisesti sitä, mitä itse on tehty. Itse olen sitä mieltä, että kaikki useimmat ainakin syyt historian tapahtumien peittelemiseen tai niistä vaikenemiseen niin on huonoja tekosyitä, noin niin kuin historian tutkimuksellisesta näkökohdasta. Tietysti sitten muistaen nämä eettiset periaatteet ja henkilötietojen suojan ja niin edelleen. Ja keskiöön pitäisi nostaa tässä tietopohjaisessa kirjallisuudessa, tutkimuskirjallisuudessa, sen pitäisi nostaa keskiöön tämä tiedustelun kytkeminen päätöksenteon prosessi, koska tiedon hankinta ei ole tiedustelua. Tiedustelua on se, että se tieto hankitaan sen päätöksenteon tueksi, ja miten sillä päätöksentekijällä on käytettävissään se tieto, mikä on hommattu, kuinka se esitetään. Ja kun sanoin, että esiinnyn tämän yhdistyksen puheenjohtajana, niin mä en usko, että näillä vanhoilla kaukopartiomiehillä, joista nyt tässä on kirjailijoista tuo mainittu Esa Anttala ja Mauri Kärpänen esimerkiksi on tässä kuvassa, no oikeanpuolimmaisemmat henkilöt, niin en usko, että heillä olisi mitään tätä vastaan. En tietysti tiedä. Näitä henkilöitä on kaksi kaukopartion matkoilla ollutta veteraania enää elossa, tietääksemme. Sitten näissä yksiköspalveleita Lotti ja sotilaspoikia on muutamia enemmän, mutta on niin kuin selvää, että tämä perinnetyö on jo kääntynyt sinne perinteen säilyttämisen puolelle sieltä veteraaneista huolehtimisesta. Tämä on kääntymässä selvästi näin. Niin en usko, että näillä henkilöillä olisi mitään sitä vastaan, että näitä tekemisiä tutkitaan, koska tämä asettaisi heidät paremmin siihen kenttään, että mistä kaikesta tässä kaukopartioinnissa oli kysymys. Toivon, että semmoinen kirjallisuus yleistyy ja osaltaan haastaa tuon populaarin kaukopartiokirjallisuuden, johon se yleinen käsitys tällä hetkellä pitkälti perustuu. Kiitoksia.
Kiitos paljon ja ensiksi pahoittelut, että se oli vettä. Ja sitten ensimmäinen kysymys. Joulu on tulossa ja me tarvitsemme luettavaa. Mikä on Mikko Porvalin suositus? Mikä kaukopartiokirja, joka on siis kaunokirjallisuutta, minkä itse lukisit, jos ensimmäiseen tarttuisit? Missä faktat on kohdalla?
Jaaha. Siis nyt on... Mä mietin, mikä tässä on oikea vastaus. Siis minä tietenkin tänä jouluna haluaisin lukea Päämajan toiminnasta erään Mikko Karjalaisen kirjoittaman teoksen. Mutta nämä asiat, joita mä äsken nostin esiin, niin nehän oli silleen niin kuin esimerkinomaisia. En mä oikein pysty nostamaan. Jos mä nyt, tämä ei ole nyt oikeastaan mainospuhe, mutta... Jos mä haluaisin tutustua tähän kenttään, niin kyllä mä lukisin sen tämän. Otetaan sieltä se, missä oli vielä ruotsiksikin, voi lukea kahdella kielellä. Siis Saressalon kirjan mä nyt niin kuin lukisin, mutta tietysti se on, sanoin, että se kirjan kaupallinen hyödyntämisaika nykyään on lyhyt, että te, jotka olette tästä aihepiiristä kiinnostuneita, niin te olette varmaan jo lukeneet sen. Ja sitten taas ainoat kirjat, jotka mä tunnen oikein hyvin, on omia, niin enkä mä niitä nyt kehtaa mainostaa. Tästä on periaatteessa painokset loppu, mutta siis VSO-kirja julkaisee pokkareita ja sitten sen saa sähkökirjana. Ja jos ei ole vielä tullut yhtään hyvää syytä vastaan tutustua siihen, miten sähkökirjaa luetaan, niin tässä on nyt aika hyvä, koska siis ne hakuominaisuudet on ihan ehdottoman hyvät, että sieltä pystyy hakemaan sieltä kirjasta juuri sen partiomiehen, jota kulloinkin etsii tai muuta. Mä nyt suosittelisin tätä. Jos mä suosittelisin jotain muuta, kun tämä on nyt se meidän yhdistyksen kirja, niin tätä voi suositella. Jos mä suosittelen jotain muuta, niin mä kumarran jonnekin ja pyllistän jonnekin toisaalle, ja se ei nyt, niin kuin, en halua niin tehdä edes tässä joulun alla.
Kiitos. Seuraava kysymys.
Yrjö Vanveri, kommentti. 50-luvulla maantiedon biologiopettaja Lamppu Laamanen, kapteeni, sodanajasta sanoi, kun tuli puhe venäläisistä desanteista, luulette, että suomalaiset oli yhtä pulmosia, sanoi suoraan silloin.
Niin, sehän tietysti julkisessa keskustelussa kutsutaan vähän, sanotaanko sitä nyt whataboutismiksi, sitä, jos lähdetään niin kuin kovasti keskustelemaan siitä, että hei, tehän teitte paljon pahempaa. Sehän on ihan selvää, että venäläisten partisanisodan käyti tai muu, niin totta kai se oli silmittömän paljon pahempaa kuin tämä. Mutta mä en tiedä, se ei ole niin kuin hedelmällistä tutkimuksellisesti. Tutkimuksessa valitaan yksi kohde ja tutkitaan sitä ja pilkotaan se palasiksi ja osoitetaan sitten tulokset, että mitä tästä löytyy, että loputtomiin voitaisiin tietysti kulkea. Me emme muutenkaan, pitää niin lähteä siitä, että puhtaan asian puolesta, me emme muutenkaan käyneet sotaa niillä keinoilla, kun Neuvostoliitto kävi. Me emme käsittele historiaa niillä keinoilla, kun Venäjä nykypäivänä käsittelee, vaan me tutkimme oman historiamme ja selvitämme oman pesämme. Tämä on niin kuin mun mielestä se ryhdikäs lähestymistapa tähän.
Seuraava kysymys.
Joo, kiitos. Mainitsit sen huoltotukikohdan tuhoamisen silloin, ja suomalaiset ilmoitti silloin sodan aikana, että lopputulos on ollut se, että tuhottu 500 venäläistä sotilasta ja huomattava huoltotukikohta, ja sen alueen venäläinen tämä huolto olisi vaikeutunut pitkäksi aikaa, ja sitten taas Sergei Verikinin kirjassa todetaan, että siellä tuhottiin sotilassairaala, ja tappiot oli noin 90 henkeä, mistä oli puolet, oli potilaita, sairaanhoitajia ja lääkäreitä, niin mikä se tämänhetkinen totuus siitä asiasta on? Ja jos se oli tämä jälkimmäinen, niin tiedettiinkö silloin lähtiessä, että se, mikä se todellisuus siellä odotti?
Paljon tähän on aika.
Minuutti.
Nyt viittaa tähän Petrovskin jamin huoltotukikohdan tuhoamiseen, joka on yksi niitä asioita, mikä pitäisi niin kuin tutkia silleen puolin ja toisin. Mutta tyypillinen tapa sodankäynnissä, kaikessa sodankäynnissä tai siitä tiedottamisessa on liioitella vastustajan tappioita ja vähätellä omia. Ja suomalaiset ei ole tässä ollut mistään nimessä räikeimmästä päästä, mutta en yhtään epäile, etteikö Suomessakin näin ole toimittu. Sitten se sairaalakuvio, niin mun henkilökohtainen käsitys ihan suoraan on se, että siellä tuhottiin sairaala. Sitä mä en tiedä, tiedettiinkö siitä sinne lähtiessä vai ei, mutta sanotaan nyt niin, että meidän tiedustelualan ihmiset oli puna-armeijan asiantuntijoita, erittäin hyviä asiantuntijoita. Heille ei voi olla yllätys, että tämän kaltaisessa huoltotukikohdassa on myös lääkintähuollon toiminteita. Eli varmaankin siellä on sairaala ollut. Se oleellinen kysymys on niin kuin juridisesti tässä on se, että miten se oli merkitty, koska siis huoltotukikohdat, se on ihan laillinen maali, ei siinä mitään, mutta se sairaala alue pitää merkitä sillä tavalla, että sitä vastaan ei vahingossa hyökätä. Ja se on niin kuin, se on oma niin kuin väittelynsä paikka, mutta se mitä siinä nyt kannattaisi tehdä tai pitäisi tehdä, niin tämä pitäisi nyt niin, kuin niin hyvin selvittää, kun se kummaltakin puolelta pystytään. Ja molempien pitäisi myöntää se, että tätä seikkaa on koitettu, niin kuin kaikkea muutakin sodan käynnissä ilmenevää, niin sitä on yritetty hyödyntää propagandistisesti jossain vaiheessa Suomessa väittämällä, että siellä ei tuhottu sairaalaa ja Venäjällä ehkä levittämällä tietoa, että minkälaisia kauheuksia suomalaiset siellä tekivät ja pitäisi niin kuin nousta sen yläpuolelle ja katsoa nyt, että tässä on nämä tilit puoli ja toisin, tota on tiedetty täältä ja näin. Että tämähän olisi niin kuin rajoja ylittävällä yhteistyöllähän taas ihan tehtävissä. Vaikeus on tämä kulttuuripiiri ja tämä erilainen, tai tämä niin kuin Venäjällä on vähän tutkijoita, jotka puhuu suomea, meillä on vähän tutkijoita, jotka puhuu venäjää, mutta ihan tehtävissähän tämä olisi, jos vaan haluttaisiin avata oikeiden arkistojen ovet, niin ei se olisi mitenkään mahdotonta. Se inttäminen siitä on tarpeetonta niin kauan, kunnes saadaan kunnollista tietoa.
Hyvä. Kiitoksia Mikko Porvali.
Kiitos.
Tästä olisimme pystyneet jatkamaan varmasti sujuvasti vielä pitkäänkin, mutta seminaari etenee. On aika seminaari viimeisen esitelmän. Esitelmät päättää filosofian tohtori Heikki Roikojokela. Roikojokela on poliittisen historian dosentti ja Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija. Hän on perehtynyt erityisesti Suomen ja Baltian maiden suhteisiin. Tänään Roikojokela avaa meille Suomen kylmän sodan ajan vuosien pahinta tietovuotoa otsikolla Tapaus rovasti Vladimir Mihailovic Svetkov. Heikki Roikojokela, ole hyvä.
Kiitoksia. Varustauduin tässä omilla eväillä tähän tilaisuuteen ja tähän kerron anekdoottina tähän alkuun, että eräs kollega, joka on jo emeritus, niin hänellä ei ollut näitä omia eväitä mukanaan ja piti jäähyväisluentoa yliopisto-opiskelijoille ja opiskelijat oli päättänyt terästää vähän tätä vesilasia siinä, mutta luento meni hienosti kuitenkin loppuun saakka. Hieman kerron itsestäni kuitenkin tähän taustana, niin kuin Mikkokin kertoi äsken tuossa, niin Olen tosiaan täällä Jyväskylän yliopistossa yliopistotutkijana. Pääpaikkana on tuo historia-etnologian laitos. Ja myöskin sitten dosenttuuri on Helsingissä, Turussa ja Oulussa. No mitä sitten olen tähän aiheperiin liittyen tutkinut? No varsinaisesti niin en ole julkaissut yhtään kokonaista kirjaa, joka käsittelisi tiedustelua tai tiedusteluhistoriaa. Ehkä lähimmäksi osuu kirja, joka saattaa olla tälle jollekin tuttu, Vaarallinen Suomi, Suomi KGB:n ja NKP:n näkökulmasta. Ja siinä yhteydessä virolaisen kollegan kanssa perehdyttiin hyvinkin seikkaperäisesti siihen, että millaista se KGB-materiaali on. Ja toisaalta, niin kuin Mikko sanoikin tuossa myöskin näin, että jotta ymmärtää niitä dokumentteja, ajatuksia, ajatusmaailmaa, niin pitää keskustella henkilöiden kanssa, jotka ovat näiden asiakirjojen takana. No sotahistorian puolelta mä oon sitten käsitellyt erityisesti mainittua heimopataljoonaa, ERP-6 ja virolaisten kohtaloita Suomessa sota-aikana ja erityisesti sotavuosien jälkeen. Ja siihen liittyy myöskin tämä tiedustelu, eli mitä valtiollinen poliisi teki, miten etsinnät tapahtuivat, mitä näille virolaisille heimoveljillemme tapahtui sen jälkeen, kun he sitten luovutettiin Neuvostoliittoon. No äskeistä esitelmää en malta olla sen verran kommentoimatta, että Mikkohan totesi tuossa noin, että alkaa jatko-opiskelut vuodenvaihteen jälkeen, eikö niin ollut? Joo. No Mikon toisena ohjaajana voin todeta näin, että kyllä siinä oli ihan riittävästi sitä tieteellistä näkökulmaa. Oikeastaan niin kuin erittäin hyvin, eli lähdekritiikki tuli näkyviin ja haastoit myöskin oivallisesti tutkimusta ja raamitit jo sitä, että mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä. No niin, sitten itse aiheeseen. Mä aloitan tämän esityksen tämmöisellä yleisellä raamituksella kylmästä sodasta. Ja nyt mä korostan sitä, että mä keskityn erityisesti Neuvostoliiton Venäjän kansalaisiin ja neuvostoliittolaisten toimintaan Suomessa. Juha Pohjonen julkaisi erinomaisen väitöskirja Maanpetturin tie noin parikymmentä vuotta sitten, jossa hän käsitteli juuri näitä aiheita ja kirjoitti myöskin julkisesti tästä tapauksesta, mitä nyt tässä niin kuin referoin. No ketkä sitten olivat näitä valvonnan kohteita? Ketä valvottiin Suomessa sodan jälkeen? Useita vuosikymmeniä eteenpäin. Milloin se sitten päättyy, niin sen toiset piirit sanokoot. Eli yleisesti ottaen valvonnan kohteena olivat maassa olleet ulkomaalaiset. Suurlähetystöhenkilökunta, puolin ja toisin, oli syytä tarkkailla sekä itäisiä että läntisiä diplomaatteja ja niin sanottuja diplomaatteja. Eli kohteena olivat sekä diplomaatit että sotilasasiamiehet. Lähtökohta oli se, että saa tiedustella. Näinhän se aina on. Jostakin kerätään tieto, kunhan ei ylitä sitä tiettyä rajaa. Eli ei saa vakoilla. Yleistä ei voidaan sanoa, että toisena kiinnostuksen kohteena oli sitten laaja-alaisesti erilaiset ääriliikkeet, yhdistykset, yhteisöt ja niin poispäin. Ja tätä kautta sitten saattoi joutua myöskin valvonnan kohteeksi yksilö, syystä tai toisesta. No lyhyesti mä totean tuossa, että ketkä sitten oli näitä valvonnan kohteita. Venäläiset emigrantit. Tämä oli kiinnostava ryhmä. Heitä tuli Suomeen vuoden 17 vallankumouksen jälkeen. Pakolaisina. Suomen kansalaisoikeudet noin 5 000 henkilölle. Ja tuossa näette nuo rajavuodet 1843. Vastavallankumouksellisia järjestöjä perustettiin myös Suomeen. Yksittäisten vanhojen idealistien varassa ne toimivat 30-luvun lopulla, osin myöskin sotavuosien jälkeen. Miettikääs tuota, valtava lukumäärä. Valvontaresurssit on aika pienet. Eli sattuma korjaa sitten satoa. Kuka tunnistaa henkilö? Alkaa aalla. Neuvostodiplomaatti. Juuri näin. Eturivistä asiantuntevasti todettiin. Akulov. Tiedustelumies henkeä ja vereä. Hänet myös suomalaiset tunnistivat ja tunsivat. Eli diplomaatit olivat suurennuslasin alla. Suojelupoliisi seurasi rutiininomaisesti kaikkia diplomaatteja. No, päätehtävänä oli tarkkailu. Mikä se tarkkailu oli käytännössä, niin se tarkoitti myöskin sitä niin, että missä he liikkuvat, keiden kanssa he ovat tekemisissä. Tapaako heitä joku epänormaali useasti? Se on kiinnostavaa. Ja silloin ryhdytään tutkimaan myöskin yksittäistä henkilöä, miksi hän tapaa tätä diplomaattia. Ja tuossa on muutama esimerkki tästä neuvostotiedustelusta, mikä liittyy tähän NS-diplomaattien toimintaan. Eli NTS-operaatiot, kansallisen työn neuvosto. Sen jälkeen, miten sitten niin neuvostodiplomaatit soluttautuivat tähän järjestöön mukaan, hankkivat tietoja, käyttivät tietolähteenä, niin Suomessakin ruvettiin puuttumaan tähän vakoiluun kunnolla. Ja toisaalta huomattiin se, että ei maailma ollut miksikään muuttunut. Röyhkeys kasvoi. Saatiin ensin pieni kala, sen jälkeen vähän isompi kala. Ja kun ei varsinaisia isoja sanktioita tullut siinä, niin toiminta jatkui entisen malliin. Siinä on esimerkki yhdistyksistä, The International Society of Finland. Se oli kaunis ajatus. Toimia yhdyssiteenä Suomessa asuvien ulkomaalaisten välillä sekä edistää ymmärrystä ja ystävyyttä eri kansallisuuksien välillä. Ajaa hengenmukaisesti. Todellisuus oli kaukana siitä. Mitä se oli? Pohjoista lainatakseni, hallituksia juntattiin ilman äänestyksiä. Kokouksissa paljon neuvostotilaisia diplomaatteja ynnä muita vastaavia. Se, mitä annettiin tietoa julkisuudessa, julkisuuteen, ei vastannut käytäntöön. No niin, nyt lähestytään sitä varsinaista teemaa ja aihetta, mutta liikutaan ensin edelleenkin tälle vähän laajemmassa kontekstissa. Eli minulla on tässä esityksessä metodina se, että mä käyn yksittäistä tapausta läpi, ja kuten äsken sanoin, niin Juha siinä referoin, ja sitten nostan esiin sieltä, mikä oli tyypillistä, miten neuvostotiedustelu toimi, ja miten tämä valittu esimerkki näyttäytyy erittäin hyvin isossa kuvassa. No, ensinnäkin oli kysymyksenä, ensimmäisenä kysymyksenä voidaan nostaa esiin, että mistä tietoa hankitaan ja miten hankitaan. Julkiset lähteet. Kyllähän niitä saa lukea. Sanomalehtiä. Arkistoihinkin pääsee tietyllä varauksella, jos ei niitä ole julistettu salaisiksi ja kuinka pitkäksi aikaa. Mikä on sitten se kaikkein tärkein lähde? Tai voidaan sanoa, että ehkä ei nyt tärkein, mutta jolla saadaan pumpattua runsaasti tietoa, jos osaa kysyä. Ne on keskustelut. Ihminen on aktiivinen puhumaan. Voitetaan luottamus, sieltä löytyy tiedonmurunen, löytyy toinen tieto. Siitä muodostetaan palapeliä. Eli ihminen toimii sekä tiedon hankkijana että välittäjänä. Tavoitteena ja päämääränä on päästä käsiksi johonkin tietoon. Toinen osapuoli on ennakolta määritellyt sen, että tuon henkilön takana on jotain kiinnostavaa tietoutta, mikä kiinnostaa meitä. Tai hän on nuori, eteenpäin menevä, pyrkivä henkilö. Hän ei ole vielä siinä asemassa, mikä meitä kiinnostaa, mutta ehkä hän on tulevaisuudessa. Pannaan se muistiin. Eli kysymyksiä, mitkä herättää tuossa vaiheessa pohdintoja, mihin jotakin aineistoa voisi käyttää? Mihin sitä tarvitaan? Kun se saadaan nähtäväksi, mitä se pitää sisällään? Voiko sitä hyödyntää johonkin muunkin tarkoitukseen. No niin, me tunnetaan aineisto, tai tiedetään se olemassaolosta. Sen jälkeen voidaan maalittaa sopiva henkilö. Tutkia, selvittää julkisten lähteiden keskustelujen kautta hänen taustansa. Mahdolliset motiivit. Miksi hän olisi valmis yhteistyö? Mikä on se koukku, jolla hänet saadaan kiinni? Onkohan yhteistyö halukas? Edetään varovasti. Sattumalta tapaamisia pidemmällä aikavälillä. Ja tämä henkilö ei välttämättä itse tiedä ollenkaan asiasta yhtään mitään, kunnes on jo liian myöhäistä. Ja tehtävät kovenevat ajan myötä. Tässä on oikeastaan se kaava, miten tämä keissi sitten kulkee eteenpäin. Tämä tapaus, mistä mä teille kerron ja puhun, niin liittyy seurakuntiin, kirkollisiin asiakirjoihin. Niitä voidaan käyttää monella tavalla. Niistä kirjoitetaan paksuja, vähän tylsiäkin luettavia tieteellisiä tutkimuksia. Tai sukututkijat tekee ahkerasti työtä ja selvittää sukunsa menneisyyttä. Mutta niitä kirkonkirjoja voidaan käyttää myös toisella tavalla. Ja itse asiassa, niin kuin omissa tutkimuksissani törmäsin, kun lukin myös valtiollisen poliisin asiakirjoja, niin kyllä suomalaisetkin osasivat tämän tavan siinä, että kirkonkirjojen avulla voitiin piilottaa sopivia henkilöitä punaisen valtiollisen poliisietsijöiltä. Ja erityisesti niin sanottuja neuvostokansalaisia. Eli kirkonkirjojen avulla pystyttiin herättämään ihmisiä henkiin, tarkastaa elämäkerrallisia yksityiskohtia, jopa rakentaa kokonaan uusia persoonia. No niin, mä lähden vähän sille epäortodoksisesti liikkeelle, että tämä ei ole kerran mikään salapoliisikertomus, niin mä kerron ensimmäisen murhaajan. Eli niin kuin nähdään tuosta, niin rovastista on aika synkeä kuva siinä. Ja myöskin sen, että mitä hän teki ja mikä oli tuomiona. Sen jälkeen me lähdetään katsomaan asiaa sitten ihan toisten lasien kautta. Me lähdetään miettimään, että vahinko oli tapahtunut, voisiko tästä oppia jotakin. Eli lukemaan niitä asiakirjoja ja nyt astuu kyllä sitten mukaan myöskin, ei pelkästään historian tutkimuksen näkökulmasta, vaan yleensäkin lähdekritiikki sitä aineistoa kohtaan. Mutta, kyseinen henkilö, Vladimir Mihailovich Svetkov. Enempää en rupea näitä venäläisiä nimiä ääntämään, että nämä tulee just sillä aksentilla siinä niin, että ei osu ihan kohilleen. No niin, hovioikeudessa keväällä 72. Päätös tulee sitten niin kesäkuun lopussa 72. Päätöksessä korostuu luonteeltaan maanpetoksellinen toiminta. Siis huomatkaa sana luonteeltaan. Eli asia oli kuitenkin vaikea näyttää toteen. Miksi? No oikeastaan kun lähteenä oli vain ja ainoastaan kuulustelupöytäkirjat, mitä se kaveri itse kertoi. Tässä yhteydessä semmoinen, mikä tulee keissin yhteydessä hyvin esiin, on se, että ei tässä tapauksessa, vaan monessakin muussa tilanteessa on se, että on todettu kuulustelujen jälkeen ja yhteydessä, että henkilölle saattaa olla jopa helpotus se kiinni jääminen. Jolloinkahan aikaisemmassa vaiheessa niin on hyvin, hyvin puhelias ja kertoo monenlaisia asioita. Mutta sitten kun se helpotuksen tunne on mennyt ohi, niin tilanne muuttuu. En muista. Ei se ehkä sillä tavalla mennytkään. Hän muuttuu vaiteliaammaksi. Ja niin oli myöskin Tsetskovin tapauksessa. No tutkijoiden osalta jäi sitten semmoinen ongelma tai pyrittiin niin kuin ratkaisemaan sitä ongelmaa siinä, että asioita kyseltiin useamman kerran ja kun huomattiin siinä, että hän puhuu ristiin, niin sitten palataan niihin uudestaan. No niin, eli toteen näytetyksi jäi loppujen lopuksi vain vuodet 5-8-6-7. Ja se kiinnostava vaihe 6-8 eteenpäin, niin siitähän vaikeni kuin muuri. Ja mitä sitten tapahtui? Mikä oli tuomio? 7 kuukautta ja 10 päivää kuritushuonetta. Pohjoisen Juhan mukaan niin semmoinen keskimääräinen tuomio maanpettureilla, joita oli 125 kappaletta. Yksi henkilö teki 2 kertaa sen, 8 oli naisia siinä. Oli 2 vuotta 3 kuukautta. Eli Zetskovin tuomio ei ollut mitenkään kova tuomio niihin kaikkiin verrattuna. Ja miksi se ei ollut kova tuomio? Se oli tuo korostaminen, että se oli luonteeltaan maanpetoksellista ja läheskään kaikkia ei pystytty toteen näyttämään. Palkkiokin oli aika minimaalinen. Eli menetettyjen palkkioiden arvo jäi 1800 markkaan. Paljon se on tämän päivän rahassa, se muutetaan. Se on semmoinen, ehkä sitä, mä en nyt muista paljon keskipalkka tällä hetkellä, mutta se on noin 2500 euroa. Ei ole kovin suuresta rahasta kysymys. Mutta sitten semmoinen iso kysymysmerkki on se, että tämä oli se henkilö itsensä ilmoittama summa. Mikä oli todellisuus, niin se jäi arvotukseksi. Tai jäi arvotukseksi. No joka tapauksessa, niin vaikka tämä oli vain maanpetoksellista, luonteeltaan maanpetoksellista toimintaa, niin suojelupoliisin päällikkö oli kyllä ihan toista mieltä asiasta, kun hän raportoi hyvinkin yksityiskohtaisesti ja tarkasti, niin kuin Juha on kuvannut, niin Urho Kekkoselle asiasta. Ja hän tulee lopputuloksena, kun hän näki ne kuulustelupöytäkirjat ja sen materiaalin. Neuvostoliiton tiedustelu on saanut niin suuren ja luotettavan väestörekisterin ja kaikki käytössä olevat lomakkeet. Tämä antaa vieraalle tiedustelulaitokselle ihtymättömät mahdollisuudet virallisten todistusten valmistamiseen virallisesti tai epävirallisesti maahan saapuville. Heidät voidaan varustaa Suomen kansalaisen legitimitaatiotodistuksella. Tämä oli lopputulos. Eli suojelupoliisi käytännössä nosti kätensä pystyyn. Suomessa ja missä päin maailmaa tahansa saattoi liikkua neuvostoliittolainen vakoja täysin oikeilla suomalaisilla henkilöllisyystodistuksilla varustettuna. Mitä hän sitten teki? Se jäisi arvotukseksi siinä. Tekikö normitiedustelua, oliko sotilastiedustelussa, mikä oli kohteena, ei tiedetä. Tilanne pahentui vielä sen takia, että kun suomalaisia turisteja kävi Leningradissa ja mitä siellä tapahtui, se on ehkä toinen tarina, mutta sinne katosi vaan aika runsaasti passeja sinne samalla. Eli neuvostotiedustelu oli hallussaan yhtä sun toista mielenkiintoista, jolla pystyttiin rakentamaan illegaaleja henkilöitä maailmalle. No niin, sitten mennään, kun tiedettiin lopputulos, niin ruvetaan katsomaan, että miten tähän oikein jouduttiin, miksi tälle ei pääsi tapahtumaan. Ja tässä tulee jänniä käänteitä, paljon yksityiskohtia. Mä yritän nopeasti käydä yksityiskohdat tuossa läpi ja nostaa esiin vain niitä tyypillisiä asioita sieltä. Mä olen käynyt Lieksassa ja arvostan paikkaa ja tykkään paikasta kovasti, ei siinä mitään, mutta mä halusin laittaa sen Lieksan tuonne sen takia näkyviin, että se on aika kaukana Helsingistä silloisillakin välineillä. Ja se, mikä rupesi kiinnittämään suojelupoliisin huomiota, oli se, että miksi tämä pappi, kirkkoherra, Lieksan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra, matkustaa niin ahkerasti Helsingin suuntaan. Että tässä on jotain outoa. No eihän ne sitä kirkkoherraa seurannut, mutta se oli se hälyttävä tieto, että se tapasi joka ikinen kerta Helsingin lähetystön 3. sihteerin. Se oli aina se tapaamiskohde siinä, että mitä täällä on. Eli se kysymys kuuluu, mikä on kirkkoherran ja lähetystösihteerin välinen yhteys? Se rupesi kiinnostamaan. Ja kun tiedettiin vielä tämän lähetystösihteerin tausta, hän oli seurattava henkilö. No kuka tämä henkilö nyt sitten oli? No se oli helppo selvittää. Otetaan kirja käteen ja ruvetaan lueskelemaan ja katselemaan sieltä vähän taustoja sieltä. Syntynyt venäläisen perheeseen Uudella kirkolla 06. Tortavalan pappisseminaari 36. Haminan ortodoksen seurakunnan kirkkoherra 39. Matka papiksi 59. Nyt tapahtui jotain, mikä kiinnosti. Hän sekoitti omat ja seurakunnan rahat siellä Haminassa. Se rupesi kiinnostamaan myöskin suojelupoliisia. Ei se, että hän sekoitti ne rahat. Se oli toisten viranomaisten murheenkryinen kiinnostuksen kohde, mutta tässä voisi olla jotain sellaista, missä on se koukku ja millä neuvostotiedustelu saa tämän henkilön itsellensä kiinni. No varsinaisesti tämä herra sitten niin tulee suojelupoliisin kirjoihin vuonna 1963, jolloin käytiin sitten kova oppikiistaa Konstantinopolin ja Moskovan välillä oli käyty. Ja Konstantinopoli tarjosi sitten jo rauhankättä Moskovan suuntaan ja tietynlaista yhteistyötä. Turun seudun ortodoksipappi julkisuudessa kritikoi tätä hyvinkin voimakkaasti, tätä juttua. Ja itse asiassa sitten tälle Tsetskoville kävi onnenpotku siinä, että hän pääsi Turkuun sitten tuossa vaiheessa. No, suojelupoliisille oli ihan selvä juttu se, että papisto oli jakautunut kahtia tässä kirkollisessa mielessä, eli osa kannatti Moskovaa, osa Konstantinopolia, ja Tsetskovin suuntaus oli Moskova. Eli nyt täytyy korostaa sitä niin, että kyseinen herra ei jäänyt kiinni sen takia, että hän olisi ollut aatteellisesti kallellaan Neuvostoliittoon, vaan sen takia, että hän oli liian tiiviitä tapaamisia lähetystösihteerin kanssa. Se oli se syy siihen. Eikä ei valvottu minkään ortodoksisuuden takia tai aiempien tekemisien vuoksi, esimerkiksi just nämä taloussotkut. Suojelupoliisi oli hyvin varovainen, varmastikin, tämä on mun olettamus, varmaankin just tämän ortodoksipapin virkatehtävän vuoksi, että kesti 2 vuotta ennen kuin uskalsi tehdä pidätyksen. Kuulusteluita käytiin lokakuun lopussa 1971. Ja nyt rupeaa sitten, niin tarina rupeaa pikkuhiljaa menemään eteenpäin siinä, että miten se kaikki tapahtui. Eli lähetystöön Tehtaankadulla oli 57 kutsuttu henkilöitä juhlimaan. Juhlimaan tätä, että se kirkollinen oppiriita olisi kenties nyt päättynyt ja sovinnon paikka, ja siellä oli paljon henkilöitä, myöskin näitä ortodoksipappeja siinä. Oli siellä muutakin porukkaa. Siellä oli henkilö, joka sitten tämä Golovanov, joka sitten iski kiinni tähän Tsetskoviin. Keskustelut tämän kuulustelupöytäkirjojen mukaan niin oli ihan mukavia, sujui hyvässä hengessä, ei mitään ongelmaa. Mutta kuitenkin se yhteys oli luotu. Me tunnetaan nyt toisemme. Kului vähän aikaa eteenpäin ja Neuvostoliitto onnistuu lähettämään satelliitin maata kiertävälle radalle. Miten Tsetskov reagoi asiaan? Hän lähettää onnettelusähkeen tehtaan kanssa. Siellä kiinnostutaan heti asiasta ja muistetaan toki tämä vanha yhteys, että hei, käykö kalakoukku? Ja niinhän siinä käy, mutta viiveellä. Eli 5 vuotta tästä onnettelusähkeestä, niin Tsetskov saa sitten vieraita Haminaan. Tulee lähetystösihteeri ja näiden kuulustelupöytäkirjojen mukaan joku kolmas salaperäinen mies, jonka henkilöllisyys ei koskaan paljastu. Kuka oli tämä henkilö? Tsetskov saa siellä kristallinmaljan siinä, siellä keskusteluissa, yhteyksissä, ja eikä sen muuta, ja kättä on puristettu ja on tavattu uudemman kerran. Aika kuluu. Mennään taas muutamia kuukausia eteenpäin. Mitään ei ole tapahtunut. Tämähän se kaava on. Sen jälkeen sitten niin tämä lähetystösihteeri vierailee uudestaan Haminassa. Ja nyt hän esittää kysymyksiä tälle. Kirkon kirjat kiinnostaa. Saisiko lainaksi seurakunnan ulkomaalaisia sieltävän pääkirjan? Sisälsi tiedot muun muassa ulkomaille muuttaneista ihmisistä. Tsetskov miettii asiaa. Ei näitä lainaksi voi antaa, kun ei voi antaa kellekään muullekaan siinä, mutta saa katsoa, saa tutkia. Se on tutkijan vapaus. No, Golonav tyytyy asiaan. Mutta sitten palaa uudestaan taas muutaman kuukauden jälkeen ja edelleen sama ruinaus ja kysely siinä niin, että nykypäivän termiä käyttää niin opiskelijoille, että saisiko yölainaa. No joo. Se käy sillä tavalla pitkin hampaa, että annetaan se yölainaa, ja niin kuin Juha on tuossa väitöskirjassaan todennutkin, että se oli oma seikkailunsa siinä niin, että se oli muistaakseni Hamina-Kotkatietä mentiin eteenpäin jonkin risteykseen, ja siellä oli pari kaveria odottamassa siellä, ja sinne häippäsi kirkonkirjat, ja ilmeisesti lähetystössä kovalla kiireellä niitä sitten kopioitiin, koska seuraavana aamuna 7.00 ne oli taas takaisin paikalla, eli kukaan ei nähnyt yhtään mitään, että tämmöinen oli tapahtunut. Ja Tsetskov sai pikkasen pienen korvauksen kyseisestä asiasta. Alustava kutsu Leningradin kultauskursseille. No niin, tässä yhteydessä tapahtuu sitten semmoinen mielenkiintoinen asia. Eli niin kuin monessa muussakin tapauksessa tulee esiin se, että millä tavalla ja missä yhteydessä saavutetaan sen toisen luottamus. Se on perhe. Eli Tsetso kutsuttiin Helsinkiin tämän lähetystösihteerin luokseen ja sinne perhetapaamiseen. Ja siellä syöttiin ihan illallinen ja puhuttiin varmaan ainakin näiden lähteiden perusteella niitä näitä, eikä välttämättä mitään asiaa. Mutta kuitenkin se luottamus oli saavutettu. Sä olet nyt yksi meistä. Alustava kutsukin tuli tänne Leningradin puolelle, mutta se hyytyy tämän Haminan sekavan taloustilanteen vuoksi, ei voi lähteä. Ja siirtyminen Kuhmoon matkapapiksi. No nyt tulee uusi yhdysmies. Tähän liittyy myös semmoinen yleinen tarina siinä niin, että vanha on mukana, uusi astuu remmiin. Yleensä nämä kolme tapaa keskenään, saadaan se uusi luottamus syntymään. Ja tämä entinen poistuu sitten jonnekin muualle. Ja tänne tulee uusi henkilö tilalle, joka taas kyselee asioita, jotka olisivat selvinneet kirjeitse, mutta matkusti Kuhmoa. Miksi? Uusi henkilökohtaisen kontakti. Ja nimenomaan se oli tärkeää, että se oli face-to-face-keskustelua, jolloin voitiin taas hakea sitä luottamusta. Kysymyksiä. Kuinka kauan ulkomaalle muuttaneen nimi säilyi kirkon kirjoissa? Mihin uskontoon esimerkiksi suomalais-neuvostolaisen pariskunnan lapset kastetaan? Millä tavoin ulkomaalainen voidaan merkitä kirkon kirjoihin tämän muuttaessa maahan? Onko ulkomaalaisten mahdollista saada seurakunnassa virkatodistus? Tämän tyyppisiä kysymyksiä. No, jälkikäteen, kun tämä oli saatu kuulustelussa selville, niin tehtiin nopea analyysipäätelmä, mistä tässä oli kysymys. Eli neuvostoliittolaiset keräsivät perustietoa, jos aikoisivat soluttaa jonkun Suomeen tai rakentaa jollekin suomalaisen identiteetin. Se oli se tavoite. Ja nyt oli se lähde, oli se henkilö, keskustelu, ihminen, joka puhuu paljon. Ja tietää vielä asiasta. Se on myöskin se tärkeä pointti, että tietääkö hän itse vai kertooko hän toisen käden tietoutta. No niin, sitten se homma pahenee. Se pahenee sen takia, että tämä kyseinen rovasti, niin se ylenee sillä virkauralla. Eli se havainto on ollut ihan paikkansa pitävä, mitä on arveltukin, että jossain vaiheessa siirtyy toiseen paikkaan ja kiertää kenties jopa koko Suomen läpi. Eli siirto Turkuun, jonka mä viittasin tuossa jo aikaisemminkin. No, tämähän oli melkoinen onnenpotku. Nyt tuli taas uusi yhteyshenkilö, huomattavasti entisiä aggressiivisempi, seuraili perässä, kyseli paljon, halusi asiakirjoja. Eli Tara Tynkkinen, onko muuttoasetuksiin tai asiakirjoihin tulossa muutoksia? Vai onko ne vanhat edelleen käyttökelpoisia? Sitähän ei siis kysynyt, vaan onko tulossa muutoksia? Ei ollut. Pyysi kappaleet kaikista ortodoksisen kirkon käytössä olleista kaavakkeista. Ja luovutus tapahtui rahaa vastaan. Edelleen hän oli kiinnostunut maassa asuvista kansalaisuutta vailla olevista henkilöistä. Eli nyt tulee niitä, mitä mä aikaisemmissa dioissa näytin siinä. Emigrantit, muut ulkomaalaiset, ulkomaille muuttaneet. Ja erityisesti tässä kiinnosti ne henkilöt, jotka oli muuttanut Yhdysvaltoon. Kaikkein kiinnostunut oli muuttokaavakkeista. Ja tässä yhteydessä myöskin Tsetsko vähän auttoi. Hän käänsi niitä venäjäksi ja kirjoitti vielä selvityksiä siihen mukaan, että mikä niissä on oleellista, mikä on epäoleellista ja niin poispäin. Vuonna 1963 Tsetsko takaisin Kuhmoon, Tara Tyykkin edelleen perässä. No, ei siellä ollut enää suuria tehtäviä, mutta ehkä tämä voidaan tulkita sillä tavalla, että pidettiin mies vireessä, annettiin pieniä tehtäviä, mielenkiinto säilyi, sai kenties leikkiä jonkinlaista agenttia tai jotakin muuta. Aika vähäpätöisiä juttuja sinänsä. Piti tarkistaa jonkun perheen asuinpaikka, asuuko siellä vielä, milloin tuo henkilö oli kuollut ja kaikkea tämmöistä. Kivaa pientä puuhaa toimistotyön ohelle. Homma jatkuu. Sitten mennään jo aika pahaan paikkaan, eli Kuopioon 64 VT-kirkkoherraksi. Ja sinnehän tämä lähetystösihteeri painaa välittömästi perässä. Eli tutki tarkasti seurakunnan kirkon kirjat, erityisesti ulkomaalaisia koskevat kirjat. Paljonko seurakunnan jäseniä oli muuttanut ulkomaille tai tullut ulkomailta Suomeen? Sai taas yölainaa 3 kirkonkirjaa. Sen jälkeen Rovaniemi 65 luovutti tiedot seurakunnasta Yhdysvaltoihin muuttaneista. 67 Turkuun tiedot uusista määräyksistä, jotka liittyivät kirkonkirjojen ylläpitoon. Ja tässä yhteydessä rovasti luovuttaa 800 henkilön nimiluettelo. Kuulustelujen mukaan vakoilu päättyi vuonna 68. Meni Kuhmoon, kävi Moskovassa. Tapasi siellä uudestaan näitä ystäviä, joita oli tavannut aikaisempien vuosien aikana. Viimeinen tapaaminen oli vuonna 70. Näistä asioista ei enää puhuttu, tai enää kuulustelussa sanottu yhtään mitään. Kaikki oli loppunut. Jää vaan arvailuun ja arvotukseen se, että mitä tapahtui vuoden 68 ja sen 71 välisenä aikana. Mutta jotain kuitenkin ilmeisesti oli, koska se kynnys tehdä se pidätys oli tehty. Ja lähdekriittisestihan tässä on tietysti se ongelma näin, että meillä on lähteenä Zetskovin kuulustelut. Mitä hän kertoi, mitä hän jätti sanomatta. No, aikansa kun jutellaan ja keskustellaan, niin kyllä sitten jotakin irtopalasia tulee esiin. Eli tässä tapauksessa irtopalasina tuli esiin, että sai hän vähän muitakin tehtäviä. Eli osallistui Neuvostoliiton Suomessa järjestämiin konserttitilaisuuksiin, missä oli ihan kiva käydä. Tai vastaaviin, ja tehtävänä oli ihmisten valvonta. Kuunnella, mikä mies, onko se kallellaan mihin päin, mihin suuntaan, voisiko häntä käyttää tulevaisuudessa hyväkseen, ja niin poispäin. Ja hän kertoi omat näkemyksensä eteenpäin. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli myöskin Lions Clubi ja Rotary Clubi. Se, mikä tuli kuulustelussa esiin, niin hän itse niin kuin mainitsi, että se keskeinen motiivi oli se raha. Sai pikkasen, sitä sai käyttää, sai vähän lisää, sai vähän uusia juttuja itsellensä. Mutta myöskin YVA-sopimus, eli hän oli AT-henkilö. Toisaalta hän itse niin kuin sanoi siinä niin, että keskusteluissa, kun Zetskov oli muutaman kerran loppuvaiheessa kysynyt, että mihin te tarvitte näitä kirkonkirjoja? Se oli ollut vähän semmoinen vastaus siinä niin, että ei se oikeastaan sulle kuulu. Ja oli siihen suuntaan annettu se vastaus siinä niin, että me voidaan auttaa teidän tiedustelua siinä, niin että jos joku on soluttautunut teidän joukkoon. Ja myöhemmin näiden kuulustelupöytäkirjan perusteella, mikä tuntui ehkä kummalliselta, niin Zetskoville valkeni, että hei, voidaan se käyttää täysin toisellakin tavalla. Mutta hän niin sanoi siinä niin, että useamman kerran näiden keskustelujen yhteydessä niin lähetyssihteerit oli muistuttanut YVA-sopimuksesta. Ystävyys, yhteistyö, avunanto. Suurta ja mahtavaa ei pidä turhaa ärsyttää. Sekin oli tullut kulma esiin. Pari diaa olisi vielä, jos saan mennä. Eli miksi asiakirjat oli sitten tärkeitä? Eli tämä on nyt sitä loppuanalyysiä niin siinä niin, että kun vahinko oli tapahtunut. No, ne oli vakoiluteknisessä mielessä tärkeitä juttuja. Eli Zetskovin antamien tietojen ynnä muiden, mitä hän siinä kertoi jutuissa, niin pohjalta pystyttiin valmistamaan rajaton määrä suomalaisia ulkomaan passeja, pohjimmiltaan vääriä, mutta henkilötiedot oli aitoja. Eli siinä on sitaatti sitten niin Supon vastavakoiluhenkilöltä, jonka hän kyllä sitten antoi myöskin syyttäjälle, tuohonkin voisi yrittää vedota. Tästä syystä on tärkeää, että illegaali asiamies pystytään saamaan asianomaisen maan väestörekisteriin, kirkon kirjoihin tai siviilirekisteriin. Hänen henkilöllisyyttään ei näin ollen epäillä, koska hänet on virallisesti rekisteröity. Toisaalta henkilö voidaan varustaa sellaisen maan kansalaisen henkilöllisyyspaperein, joiden kansalaisiin luotetaan ja joilla on vapaa pääsy juuri siihen maahan, johon illegaali asiamies on tarkoitus sijoittaa. Zetskovin tapauksessa on kysymys juuri selostetunlaisesta materiaalihankinnasta. Tämä oli suojelupoliisin vastavakoilutulkinta. Eli summa summarum. Miten tässä oli tapahtunut? Neuvostoliitto saattoi luoda kolmannen tai neljännen luokan illegaaleja syvälle toiseen yhteiskuntaan pureutuvia myyriä, ehkä latentteja, mutta toimintavalmiita. Ei välttämättä, eikä todennäköisesti Suomessa, vaan jossain muualla. Huomatkaa, se yksi kiinnostuksen kohde oli Yhdysvallat. Montako heitä oli? Ei voi tietää. Missä? Ei voi tietää. No vaan, joutaan vaan levittämään käsiä. Eli pahimmassa tapauksessa maailmalla on saattanut liikkua useita kymmeniä Tsetskovin avulla luotuja identiteettejä. Tähän tulkintaan supo siinä tuli. Paljonko se luovutus käsitti? Eli Neuvostoliitolla oli 600 henkilöä kattava lista luovutettujen alueiden kansalaisista. 200 hengen luettelo kansalaisuutta vailla olevista ja 20 niin sanotun ei kenenkään maan kansalaisen nimet. Sitten viimeisenä, Diana, opetus. Oliko siinä mitään opetusta? Varmasti oli. Ja mä luulen, osittain tiedän, kun olen lukenut niitä siinä niin, että yksittäisiä tapauksia verrataan toisiin tapauksiin, siitä etsitään yhtäläisyyksiä, toimintatapoja ja niin poispäin. Eikä se maailma hirveästi ole muuttunut vuosikymmenten aikana. Eli mitä tämä tapaus opetti? Neuvostoliitto ei ollut muuttanut toimintatapoja. Miten toimittiin, miten värvättiin? Kiinnostava juttu, mistä halutaan tietää. Maalitetaan henkilö, tapaamisia pitkillä viiveillä, tehtävät kovenee koko ajan, haetaan motiivi, millä se saadaan koukkuun ja niin poispäin. Tässä tapauksessa vakoilun kohteena ei Suomi, mutta asiakirjoja käytettiin häikäilemättä hyväksi. Ja tultiin myös siihen tulokseen, että Suomi oli edelleen käyttökelpoinen maa. Sitten tullaan tähän ennaltaehkäisyyn. Tämä osin musta tuntuu ja valistunutta arvausta. Eli se, että tämmöinen tapaus on totta kai opettaa sen, että meillä on pienet resurssit, ei me voida seurata kaikkia. Vahinkoja pääsee tapahtumaan. Miten niitä voidaan minimoida? Ennaltaehkäistään. Kerrotaan näistä jutuista. Kerrotaan toimintatavoista, miten asiat etenee siinä semmoisille tahoille, semmoisille henkilöille, joilla voisi olla tietoa kiinnostavista asioista tai valmius päästä jotenkin asiakirjojen pariin. Eli ollaan tällä tavalla avoimia. Sitten voitaneen myöskin sanoa tämän päivän terminologiaa käyttää, että niitähän tehdään turvallisuusselvityksiä. Eli ihmisten, joilla on mahdollisuus päästä tämän tyyppisiin asioihin käsiksi, niin pyritään katsomaan ennakkoon siinä, niin että minkälainen kaveri on, onko luotettava vai ei. Tässä oli esitys. Kiitos.
Kiitoksia. Muutamalle kysymykselle on vielä aikaa. Ole hyvä.
Tietovuoto. Joo. Se oli pahin sen, millä perusteella? Se oli määrällisesti pahin. Eli se niin kuin todettiin niin kuin siinä, että tottahan toki oli yksittäisiä juttuja, missä luovutettiin niin kuin paljon kovempia asiakirjoja. Mutta tässä kun ajateltiin sitä, että kuinka paljon niitä lähti ja minkälaiset mahdollisuudet niillä oli sitten toimia. Niin kuin tuossa viitattiin just näin, että missä päin maailmaa tahansa voi olla aidolla suomalaisella henkilöllisyystodistuksella varustettu henkilö. Ja sille ei voida mitään.
Seuraava kysymys sieltä laidasta, ole hyvä.
Joo. Kyllä.
Seuraava kysymys sieltä, ole hyvä.
Mä voin vastata pikkasen, mutta mä tiedän, että täällä joukossa on henkilö, jotka pystyy vastaamaan sen vielä paljon paremmin ja tarkemmin. Eli tiedusteluhan tapahtuu mun käsityksen mukaan ja mun mielestäni sillä tavalla näin, että se on avoin lähde, kuka tahansa voi sen lukea ja kunhan vaan osaa sen etsiä käsinsä. Eli varsinkin nykypäivänä se, että ei sun tarvitse lukea pelkästään kirjoja, netti on täynnä erilaisia juttuja, tutki henkilöä, tee henkilöhistoriaa ja niin poispäin. Meistä jokaisesta voi aika, ei nyt sentään paksua raamattua, mutta muutama liuska voi kirjoittaa ihan avoimilla lähteillä. Samaten se, että saahan sitä kysyä sillei kautta rantain, kunhan et mene liian pitkälle. Ja sitten se muuttuu siihen vakoiluun, että kun käytetään laittomia keinoja näiden tietojen saamiselle. Mites Mikko, haluatko täydentää tätä? Mutta jos mä tuohon vielä niin kuin sanon näin, että kun on jutellut eräiden henkilöiden kanssa näin, että paljonko tiedoista, tiedon saannista on niin sanottuja julkisia, jotka voi tapahtua nimenomaan niin julkisten lähteiden haastattelujen kautta, niin henkilön ammattitaidosta riippuen liikutaan siellä 97-98%. Sitten mennään sen jälkeen sen laittomalle puolelle.
Kiitoksia Heikki Roikojokela. Annetaan aplodit vielä hän. Kiitoksia kaikille osallistujille, aktiivisuudesta Jyväskylän yliopistolle myös loistavista tiloista, kaikille esitelmöitsijöille erittäin tietorikkaista ja hienosti valmisteluista esityksistä. Kiitos, tilaisuus on päättynyt.